hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişi də studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Bot 4 pekində 12.226 tezliyi 27.005 sürətində, Türksat pekində isə 11.976 tezliyi 27.005 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Prezident vətəndaşlıq haqqında qanuna dəyişiklik təklif eləyir. Hüquqşünas Müzəffər Baxış dəyişiklikləri şərh eləyir. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı IŞİD kimi təşkilatlara qoşulan azərbaycanlılardan danışır. Onların belə təşkilatlara qoşulmaması üçün dövlət hansı işləri görür? Pensiya yaşı artırıla bilər. Azadlıq Live-də günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Pensiya yaşının artırılması təklif olunur. Sizcə bu nə deməkdir? Öz cavablarınızı Facebook-da bizə yazın. Azadlıq Live-də sizin də fikriniz səslənsin. İndi isə Azadlıq Live-də xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Bəzi kütləvi informasiya vasitələri Sabunçu rayonu 12-ci polis bölməsində Kəlbəzər köçkünü və şəhid ailəsindən olan bir nəfərin öldüyünü və xəstəxanada öldüyünü xəbər verirlər. Sabunçu rayon xəstəxanasının travmatologiya şöbəsinin adının çəkilməsini istəməyən əməkdaşı Azadlıq Radiosuna ötən şənbə günü Şaiq Sadıqov adlı bir nəfərin xəstəxanada əməliyyat olunduğunu, amma ertəsi gün keçindiyini bildirib.
Bir dənəsi 6-cı gün gəlib bura, o rəhmətə gedib. Elə həmin gün ölüb, gəldiyi gün, 6-cı gün. Əməliyyat olub, başından əməliyyat ediblər, səhəri gün ölüb deyiblər. Hı. Burada yazılıb ki, onun deyən baş beyin əzilməsi, boyun daxili hematoması, prekomatoz vəziyyət. O prekomatoz vəziyyət özü danışa bilər. Özü danışmıyor, onu anası gəlib deyib, anası deyib. Reanimasiya şöbəsində rəhmətə gedib.
Sabunçu rayonu 12-ci polis bölməsində verilən növbətçi hissəsindən kapitan Dadaşov isə Azadlıq Radiosuna bildirir ki, həqiqətən bölməyə bir nəfər çağırılıb, kapitan onun adının deyəsən Şaiq Sadıqov olduğunu dedi, amma dindirilib və qeydiyyata alınıb, amma onu heç kəs görməyib, adi qaydada evə buraxılıb və sonradan qohumunun yanında qəflətən halı pisləşib. Bunu bir daha qeyd edək ki, 12-ci polis bölməsinin kapitanı Dadaşov Azadlıq Radiosuna bildirib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov sentyabrın 27-sində New York'da ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə Dağlıq Qarabağ üzrə bilə ATƏT-in daim sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anzi Kasprişiklə görüşüb. Görüşdə BMT baş Assambleyasının sessiyası çərçivəsində baş tutub. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli Ermənistan-Azərbaycan sərhədi və qoşunların təmas xəttindəki hazırki vəziyyət müzakirə edilib. Lavrov münaqişənin həllində irəliləyişə nail olmaq üçün atılan addımlara əlavələr edilməsində bir imkan şans yarandığını vurğulayıb. Məlumatı TAS agentliyi yayıb. Qeyd edək ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupuna ABŞ, Rusiya və Fransa həmsədrliyi edir. Azərbaycanda pensiya yaşı həddi artırıla bilər.
İnsanların iş və ya peşə fəaliyyəti müddəti ilə pensiya yaşı arasında müəyyən uyğunluq olmalıdır. Bunu jurnalistlərə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri İlman Mehdiyev deyib. Bugün büdcə təşkilatlarında pensiya həddi 65 yaşdır, amma bu bizdə kifayət qədər aşağıdır. Təbii ki, burada müəyyən uyğunsuzluqlar var. Biz demoqrafik göstəricilər üzərində tənzimləmə aparmışıq, amma uzun müddətli perspektivdə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun maliyyə dayanıqlığının təmin olunması üçün bu istiqamətdə islahatlar aparılmalıdır, deyə Elman Mehdiyev vurğulayıb. O bildirib ki, yaxın günlərdə ictimaiyyətə aparılan tədqiqatların nəticələri barədə məlumat veriləcək. Burada müəyyən alternativ variantlar da var və pensiya yaşının dəyişdirilib-dəyişdirilməməsi barədə qəti fikir demək hələ ki tezdir, deyə o əlavə eləyib.
Xəbərlərə davam etdiririk. Talibançılar bir neçə saatlıq döyüşdən sonra sentyabrın 28-də Əfqanistanın Kunduz əyalətinin paytaxtı Kunduz şəhərinin bir hissəsini ələ keçiriblər. Əyalətin polis rəisi Səid Hüseynin sözlərinə görə yaraqlar sentyabrın 28-də bir neçə istiqamətdə hücumdan sonra şəhərin yarıdan çoxunu zəbt ediblər. Onun sözlərinə görə hazırda şəhərdəki əsas həbsxana da daxil olmaqla bir sıra hökumət binaları talibançıların əlindədir və onlar 500-ədək məhbusu açaraq azadlığa buraxıblar. Reuters agentliyinin məlumatına görə talibançılar şəhərin əsas hissəsində öz bayraqlarını qaldırıblar. Əyalətin qubernator müavini Həmidullah Danişi Azadlıq Radiosuna bildirib ki, hazırda şəhərin mərkəzində döyüşlər gedir.
Cəng bıçar və şiddət idama dorad, mədə daxil şəhər.
Kunduz əyalətinin mərkəzində ağır döyüşlər gedir və talibanslar şəhərə nəzarəti ələ keçiriblər. Şəhər iki hissəyə bölünür və əsl döyüş zonasına çevrilir.
Şəhər və səngər izliyəfi nizami təbdil şədə.
Həmidullah Danişi, hökumət rəsmiləri şəhərə əlavə kömək qüvvələr göndərildiyini deyirlər. Polis hər iki tərəfdən itkilər, ölənlər olduğunu xəbər verir. Talibanslar bu ilin aprelində də şəhərə hücum etmişlər. Qeyd edək ki, NATO qüvvələri ötən ilin aprelindən Əfqanistanda əsas hərbi əməliyyatları dayandırıb və qüvvələrin əksəriyyətini şəhərdən çıxarıb. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycanda vətəndaşlıq alma, vətəndaşlıqdan imtina haqda, bunun qaydaları haqda qanun var. İndi Azərbaycan Prezidenti vətəndaşlıq haqda həmin qanuna əlavə və dəyişikliklər təklif eləyir. Hüquqşünas Müzəffər Baxış həmin dəyişikliklər layihəsini Azadlıq Radiosu üçün belə şərh elədi.
Yəni, Azərbaycan Respublikası Vətəndaşlıq Qanunun 15-ci maddəsi Azərbaycan Respublikası Vətəndaşlığına tərəfanı nəzərdə tutur. Onun mahiyyəti ondan ibarətdir. Bir dənə də əlavə olunur ki, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığına bərpa haqqında qərar Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 20-ci bəndinə müvafiq sürətə qəbul edilir. Yəni, belə bir əlavə olunur. Bu, sırf texniki bir prosedurdur, yəni konstitusiyada nəzərdə tutulmuş səlahiyyətlərin bilavasə Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığı haqqında qanunda dəqiq dürüst təsdiq edilməsidir. 17-ci maddədə həmin qaydada. 17-ci maddə Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığından çıxmadan bəhs olunur. Digər bir məsələ isə qanunun 16-cı maddəsində Azərbaycan Respublikası vətəndaşına tam verilmək üçün əsaslar nəzərdə tutulub. Maddənin 2-ci hissəsinin Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığını itirmək nəticəsində ləğvi də, yəni orada xitam vermə əsaslarının biri də Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığını itirmək nəticəsində. Yəni 12-ci maddədə o vaxt dəyişiklik, 30 may dəyişikliyində Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığının itirilməsi qaydaları genişləndirildi. O əsaslardan biri də ondan məsələ olur ki, Azərbaycan Respublikası vətəndaşının digər dövlətin vətəndaşlığına könüllü əldə etməsi, Azərbaycan Respublikası vətəndaşının xarici dövlətin dövlət və ya bələdiyyə orqanlarında yaxud silahlı qüvvələrində və digər silahlı qüvvələrində könüllü xidmət etməsi, Azərbaycan Respublikası vətəndaşının dövlətin təhlükəsinə ciddi zərər vuran davranışı, sonra Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığını əldə etmiş şəxsin vətəndaşlığa qəbul olunmaq üçün zəruri olan məlumatı qəsdən saxlamasına və ya saxta sənədlər təqdim etməsi halına görə bizim Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığı haqqında qanunun 8-ci maddəsində vətəndaşın itirmə əsasları nəzərdə tutulub. İndi o itirmə əsasları da o xitam vermənin biri əsasları olduğuna görə o əsasını ora daxil edirlər. 16-cı maddəyə daxil edirlər ki, orada göstərirlər ki, yəni xitam vermə əsaslarından biri də Azərbaycan Respublikası vətəndaşını itirmək nəticəsində. Yəni itirirsənsə deməli vətəndaşlığa xitam verilir. Bu çirkdə bundan bağlıdır. Bir də 18-ci maddəyə eləyirlər, bəli, deyirlər ki, deməli layihəyə əsasən 18-ci, yəni Azərbaycan Respublikası vətəndaşının itirilməsi maddəsində qaydalara məhkəmə tərəfindən verilən qərarla itirilməsi qaydaları da əlavə edilir. İndi bu nədirsə, yəni belə çıxır ki, bəlkə də bunu müəyyən edəcəklər ki, bunu məhkəmə qaydasında yəqin edəcəklər. Bu da aydın yazmıyor bunu, aydın yazmıyor. Məhkəmə tərəfindən verilən qərarla itirilməsi qaydaları da əlavə edilir. Yəni ola bilsin ki, belə çıxır ki, yəni ya mübahisə olsa, ya nə olsun ki, bunun məhkəmə qaydasında buna itirilməz. Məhkəmə bunu bəlkə bunu müəyyən edəcəklər ki, bu əsasları məhkəmə müəyyən edəcək. Bəlkə bilmirəm, dəqiqində o əsas mətnində bilinəcək.
Göründüyü kimi təklif olunan dəyişikliklərdə hətta peşəkar hüquqşünaslar üçün qeyri-müəyyən məqamlar var. Prezidentin vətəndaşlıq haqqında qanuna təklif elədiyi dəyişikliklər və əlavələr layihəsinin məğzi nədir? Bu barədə Azadlıq Radiosuna hüquqşünas Müzəffər Baxış danışdı. Bugün başqa bir xəbər də yayıldı ki, pensiya yaşı artırıla bilər. Bu xəbər Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Elman Mehdiyevdən gəldi. Azadlıq Live-də günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Az sonra gələn cavablarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Pensiya yaşının artırılması təklif olunur. İqtisadçılar bunu necə şərh edirlər? Onların fikrincə, hökumət vəziyyətdən çıxış yolunu pensiya yaşını artırmaqla pensiyaçıların sayını azaltmaqda görür. Söhbət ondan gedir ki, neftin qiymətinin düşməyindən büdcə azalır, artıq maaşlara, pensiyaçılara, pensiyaya pul çatmır, ona görə pensiyaçıların sayını azaltmaq lazımdır. Bunu iqtisadçılar deyir. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Elman Mehdiyev insanların iş və ya peşə fəaliyyəti müddətləri ilə pensiyaya çıxma yaşı arasında müəyyən uyğunluq yaradılmasına ehtiyac olduğunu deyib, bunu APA xəbər verir. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu sədrinin sözlərinə görə demoqrafik göstəricilərin nəzərə alınması, dövrü şəkildə tənzimlənməsi pensiya sistemləri qarşısında mühüm vəzifədir. O deyib, bugün büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda çalışma dövrü 65 yaşdır. Amma bizim pensiya yaşı kifayət qədər aşağıdır. Təbii ki, bu da bir uyğunsuzluq ifadə edir. Ötən dövrdə biz bu istiqamətdə müəyyən tədbirlər aparmaqla demoqrafik göstəricilərin tənzimlənməsi üzərində uğurlu bir fəaliyyəti yekunlaşdırmışıq. Bunu Elman Mehdiyev deyir. Onu da xatırladım ki, Azərbaycanda pensiya yaşı müvafiq olaraq kişilər üçün 63, qadınlar üçün 60 yaşdır. Bu da hələlik təklifdir. Yekun nəticəyə, yekun qərar hələ verilməyib. Azadlıq Live-də günün sualı elə bu mövzu ilə bağlıdır ki, pensiya yaşının artırılması təklifinə necə baxırsınız? Emin Qasımov yazır, 60-65 bir dəfəlik 150-in, sonra da deyin 100 yaşamadı, günah özündədir. Validə Sultan yazır, Allah rəhmət eləsin sənə ay oğlu Sabir, necə də bu günləri ifadə eləyən əsərlər yazmışsan, qızıl əsərlər. Fərxan Gözəlov yazır, deməli artırılacaq. Bütün bəd xəbərin ucun qoyub, sonra arxasını gətirirlər bu sosial şəbəkələr vasitəsilə. Elşən Əliyev yazır, hələ fəlakətlər qabaqdadır. Validə Sultan yazır, bu torpağın, bu ölkənin yaxşı nəyi varsa, hamısı məmurlara, millət vəkillərinə aiddir ancaq. Qəmbərov Georgiya yazır, axı o yaşa qədər işləyən yüksək vəzifəli məmurlarımız var, bəs onları nəzərə almırsınız. Heydər Verdiyev yazır, kişilərin çoxu heç pensiya yaşına çatmamış vəfat edir. Bunlar onsuz da düzəməlli pensiya vermirlər, yaşlı nəsilə 100 manatdan 150 manata qədər pul verirlər, ona da gözlərini tikirlər. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Prezidentin vətəndaşlıq haqqında qanuna təklif elədiyi dəyişikliklər və əlavələr, orada belə bir məqam da var ki, xarici dövlətdə könüllü vuruşanlar da Azərbaycan vətəndaşlığından məhrum edilə bilərlər. Bu, İraqda, Suriyada gedib könüllü vuruşanlara da aiddimi? Vaxtaşırı xaricdə, İraqda, Suriyada terrorçu təşkilatlarda vuruşan azərbaycanlılar barədə onların Azərbaycanda tutulub saxlanması, məhkum olunması barədə xəbərlər gəlir. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı Azadlıq Radiosuna IŞİD kimi təşkilatlara qoşulan azərbaycanlılardan danışıb, onların belə təşkilatlara qoşulmaması üçün Azərbaycan dövləti hansı işləri görür?
Deməli, belə bir informasiya sosial şəbəkələrdə yayılmışdır. Həmin gənclərin özlərində orada çıxışları verilmişdi. Sonradan müvafiq qurumlar bununla bağlı müəyyən araşdırma aparırdılar. Bu araşdırmaların nəticəsi barədə həmin düşünür deyə bilmərəm. Bəzən mən düşünürəm ki, Azərbaycanla, xaricdə sən Azərbaycanlar bu qurumların təşkilatların təsiri altına düşməməlidir və biz bunu düşməmək üçün də fəaliyyətimizi hər tərəfli gücləndirməliyik. Məsələn, da biz getdik ki, belə bir araşdırmalar aparmış, kimlikləri müəyyənləşdirilir və s. Ama sonraki nəticələr barədə hər hansı bir məlumat yoxdur. Biz bugün Azərbaycandan kənarda təxribən 10 minə qədər gəncimiz müxtəlif ali təhsil ocaqlarında oxuyur. Amerika Birləşmiş Ştatlarından başlamış, Çindən başlamış, Çex, Gürcüstan, Rusiya, Koreya, Yaponiya və s. və s. Avropanın bütün ölkələrində. Həm dövlət xəttindən təhsil alanlar var, həm özlərinin istəyi sürətdə gedib ayrı-ayrı xarici ölkələrdə ali təhsil ocaqlarına daxil təhsil olanlar var. O cümlədən Türkiyədə tələbələrimiz var, Türkiyənin müxtəlif universitetlərində təhsil alırlar. Bilirsiniz ki, açıq cəmiyyət olduğuna görə, dünyada açıq olduğuna görə, bütün xarici olan vətəndaşların harada olması, nə etməsi və s. bunun üzərində total hansısa bir nəzarət, total nəzarət qurmaq mümkün deyil də buna ehtiyac da yoxdur. Və Azərbaycanda da bu barədə belə bir nəzarət haqqında fikir də yoxdur. Buna ehtiyac duyulmur. Çünki vətəndaş da gedir, təhsil alır, turist kimi gedir, biznes qurmaq üçün gedir. Bu onun öz işidir, şəxsi işidir. Amma vətəndaşımız harada dara düşürsə, hansı ölkədə problemlə üzləşirsə, onlara diqqət göstərmək, qayğı göstərmək bizim xaricdə olan səfirliklərimizin və dövlət qurumlarımızın vəzifəsidir və bunlar da həmin vəzifələrini yerinə yetirirlər. İndi bu xaricdə təhsil alan müxtəlif istiqamətdə təhsil alan gənclərin içərisindən ayrı-ayrı radikal qruplara və ya terrorla məşğul qruplara kimsə qoşulursa, bu fakt düzəlsə, bu faktın dərhal araşdırılaraq bunun kökünə gedilməsi, bunun müəyyən edilməsi əlbəttə lazımdır və bu işlər də gedir. Bizdə bilirsiniz ki, dini təhsilin xaricdə dini təhsil almasını bir məhdudlaşdıran bir qanunumuz var, düzəliş edilir, dini etiqad azadlığı haqqında qanuna. Həmin qanuna görə Azərbaycanın dini məbədlərində, ocaqlarında, istər bu xristiyan dini məbəd olsun, istər yahudi, istər müsəlman, fərqi yoxdur. Azərbaycanın dini ocaqlarında yalnız Azərbaycan vətəndaşları dini ayinləri icra etmək səlahiyyətinə malikdir. Yəni, Azərbaycan vətəndaşı o sahəcə təhsil alıb, Azərbaycanda dini ayinləri icra edə bilər. Burada heç bir fərq yoxdur. Bu da çox normal bir qanundur. Bu, başqa ölkələrdə də bu cür normalar var. Çünki din birbaş insan mənəviyyəti ilə, ideologiya ilə bağlıdır və hər bir xalq öz-özünü yad ünsürlərdən, yad ideologiyadan, yad təhsirlərdən qorumalıdır. Bu məhdudiyyətdən başqa qalan məhdudiyyət bizim ölkəmizdə ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə heç bir məhdudiyyət yoxdur. Bu cür hallar görür ki, gedir başqa təhsil altına düşürsək ki, Azərbaycanlı var ki, Suriyada olan müxtəlif qruplar içərisində adı çıxır və ya həlak olur, bu zaman aydınlaşır və yaxud özü geriyə qayıdır, bu zaman müəyyən olunur. Bizim ölkəmizdən bu cür qruplarda olan insanların sayı çox azdır. Hətta həmin qruplaşmalar barədə məlumatlar yayılanda statistik məlumatlarda Azərbaycan bəzən adı göstərilmiş ki, az olduğuna görə. O ki, qaldı Türkiyədə PKK deyilən terror qruplaşmasına qoşulma məsələlərinə, orada da epizodik hal kimi sonuncu neçə illərdə bu hadisə üzə çıxır. Onu da dedim ki, müəyyən araşdırması var. Onların içərisində Azərbaycandan gedib təhsil olan tələbələrin oraya qoşulması və ya onların sayının çox olması ehtimalı da çox aşağı səviyyədədir və ola bilsin bu ehtimalı ortaya qoyan adamlar faxta deyil, yalnız sayəyə dedikoduya əsaslanmış olur. Belə bir fakt olsaydı, o dərhal üzə çıxardı. Azərbaycanda hər hansı bu cür deməli, qruplara qoşulma üçün də hər hansı bir təşviqatın, təbliğatın getməsinə şərait yoxdur. Bizim ölkəmizdə qabaqlayıcı tədbirlər görülür. Həm dini baxımdan tədbirlər görülür, həm Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi müvafiq qabaqlayıcı tədbirlər görür. Daxili işlər orqanları, prokurorluq orqanları, ictimaiyyət, media bundan bağlı müəyyən yazılar verir, açıqlamalar verir. Əlbəttə, biz dünyadan kənarda deyilik. Dünyada gedən hadisələr istər-istəməz bizə də təsir edir və eyni zamanda biz, necə deyərlər, müxtəlif dinlərin təmas nöqtəsindəyik. Ayrı-ayrı şimal-qərb, cənub-şimal-qərb keçib deməli keçib bütün yollar, strateji yolların bir çoxu Qafqazdan, o cümlədən Azərbaycandan keçir. Bunlar var, bu təsirlər var, ancaq özünü qoruma instinkti var və özünü qoruma instinkti bizi, bizə söz gelir ki, biz qabaqlayıcı tədbirlərimizi görək.
Bunu Mübariz Qurbanlı deyir, dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri. Onda xatırladım ki, bir neçə gün öncə Azərbaycanda yenə IŞİD və digər terror təşkilatlarına qoşulan azərbaycanlıların tutulması barədə, tutulub saxlanması barədə MTM məlumat yaydı. Onda təhlükəsizlik eksperti İlham İsmail deyirdi ki, bunun statistik rəqəmlərin statistikası yoxdur, ancaq olan məlumatların təhlili göstərir ki, İraqda, Suriyada könüllü gedib vuruşan azərbaycanlıların sayı maksimum 300 nəfərdir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədəni canında da üç dənə qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən qəyicdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Xayəfə davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Xatırladım ki, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Elman Mehdiyev pensiya yaşının artırılmasının mümkünlüyündən danışıb. O deyib ki, bu hələ yekun qərar deyil, yaxın günlərdə bu aktual tədqiqatların nəticələri ictimaiyyətə açıqlanacaq. Pensiya yaşının artırılması yalnız bundan sonra mümkün ola bilər. Dinləyicilərimiz bu barədə nə fikirləşirlər? Pensiya yaşının artırılması fikirləri barədə Rövşən Qarayev yazır. Mənim anamın pensiyası qalxdı ki, bundan qabaq 25 qəpik qalxmışdı. Səftər Əliyev yazır. Bir dəfəlik desinlər ki, millət qırılın, ölün. Unutmaz Əhmədov yazır. Pensiyanın məbləğini artırmaq lazımdır, yaş həddini yox. Validə Sultan yazır, necə ki, uşaq pulunu güzəştləri yığışdırdınız. Afaq Kazımlı yazır, mən onların əvəzinə utanıram, belə qərarlara utanmırlar. Görəsən, insanı intihar həddinə çatdırmaq maddəsi ilə cinayət işi açılmalıdır məmurlarımıza. Aytən Ay yazır, buna da şükür, Almaniyada vəziyyət daha pisdir. O bunu ironiya ilə yazır. Validə Sultan yazır ki, bir dəfəli yığışdırın pensiyanı, bitsin, geçsin də. Rüstəm Əsənov yazır, 40 yaşlı adama iş yoxdur. Pensiyada 65 yaşda sual yaranır ki, bu 25 ili Azərbaycan vətəndaşı nə eləməlidir? Fərid Əlibəyev yazır, bir dəfəlik bir dəfəlik elə pensiyanı verməsinlər, onsuz dindiki insanlar 50-ni keçəndə şükür eləyir. Məhəmməd Əli yazır, heç 60-a çıxan var ki, 65 eləyirlər. Cavablar çoxdur, onlardan sizi tanış eləyəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Live-da idman xəbərlərinin və hava proqnozunun sırasıdır.
Futbol üzrə Avropa Liqası qrup mərhələsinin ikinci turunda keçiriləcək Qarabağ-Anderlix maçının hakimləri müəyyən edilib. Bakıda keçiriləcək cavab oyununu Avstriyalı hakimlər briqadası idarə edəcək. Oyunun baş hakimi Oliver Draht olacaq. Ona həmyerliləri Roland Brandner və Stefan Kuher köməkçilik edəcək. Roland Raidel isə dördüncü hakim olacaq. Oktyabrın 1-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək görüş yerli vaxtla saat 22-də başlayacaq. Futbol üzrə Avropa Liqası qrup mərhələsinin ikinci turunda həmçinin Krasnodar Qəbələ oyununun da hakimləri müəyyənləşib. Rusiyada keçiriləcək oyunu Polşalı hakimlər idarə edəcək. Görüşün baş hakimi Marcin Borskiyə həmyerliləri Rafal Rostkovski ve Martin Boniek köməkli edəcək. Dördüncü referi funksiyasını isə Krzysztof Mirmus yerinə yetirəcək. Qeyd edək ki, oktyabrın 1-də keçiriləcək Krasnodar Qəbələ oyunu Bakı vaxtı ilə gecə saat 12:05-də başlayacaq. Futsal üzrə milli komandaların yeni reytingi açıqlanıb, Azərbaycan yığması yeni siyahıda əvvəlki mövqeyini qoruyub, amma Avro 2016-nın play-off mərhələsində Slovakiya yığmasını məğlub edən milli xalını artırıb. Azərbaycan millisi hazırda 1372 xalla 13-cü sıradadır. Azərbaycan millisinin dünya çempionatında rəqibləri Xorvatiya 15-ci, Belarus isə 22-ci sırada gəlir. Siyahıya yenə də İspaniya millisi başçılıq eləyir, Braziliya 2-ci, Rusiya isə 3-cüdür. Və sonda hava haqqında sentyabrın 29-da Bakı və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə Abşeron yarımadasında gecə 16-20, gündüz 26-30, Bakıda gecə 17-19, gündüz 27-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava əsasən yağmursuz olacaq. Səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gündüz bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 14-19, gündüz 27-32, dağlarda gecə 8-13, gündüz 19-24 dərəcəsində olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin və hava proqnozunun icmalı idi. Günün başqa vacib xəbərlərindən və yaxud sitatlarından bəzilərini qeyd edeyim. Heç kəs gözləməməlidir ki, cənab prezidentin tamamilə düzgün ifadə etdiyi tənqiddən sonra nazirlik bir dəqiqənin içində əmr imzalayacaq, bütün qiymətlər 100% düşəcək, sabahdan hamı bütün otellərə pulsuz gedəcək. Belə şeylər yoxdur və olmayacaq. Trend İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə bunu sentyabrın 28-də Azərbaycanın Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev jurnalistlərə deyib. Ancaq nazir prezidentin dediklərində bəzi məqamlar dəyişik salır, heç kim qiymətlərin 100% düşməyindən, otellərin pulsuz olmağından danışmırdı. Azərbaycan prezidenti otellərdə qiymətlərin aşağı salınması zəruriyyətindən danışırdı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yenə günün sualına gələn cavablardan oxuyum. Sual belədir ki, pensiyaya yaşı artırılmasını təklif eləyir hökumət. Dinləyicilərimiz bu barədə nə fikirləşirlər? Zulya Cəfərova yazır, millət qırılır, bunlar da yaş artırır, millətin balası 18-19 yaşında şəhid olur, 40 yaşına can yaşasam sevinərəm. Pensiyanı kim alacaq? Səyid yazır, elə isə iş fəaliyyət yaşını aşağı çəkində qəribə adamdır. Şaiq Səbiyev yazır, bunu fikirləşən var, yoxuna lənət olsun. Ravil Romeo yazır, betərindən qorxun. Həsən Zeynallı yazır, günah elə bu qoyun millətdədir. Erməniçən olmadız. Samir Vahabov yazır, bunlar 500 manat pensiya versələr nə eləyərlər görəsən, çox maraqlıdır. Allahverdi Həsənov yazır, pensiya yaşını təyin edəndə başqa ölkələrin praktikası yox, ölkə daxilində insanların yaş həddi, orta yaşam həddi nəzərə alınır. Nəzərə alınsa ki, Azərbaycanda kişilər 66 il, qadınlar 74 il yaşayır, pensiya yaşını qaldırmağa ehtiyac yoxdur. Şahverdi Əhmədli yazır, belə də şey olar, söz tapmaq olmur artıq. Seyfəddin Əhmədov yazır, qaldırın yüzə, əgər büdcədən bir qəpik çıxsa, mənə nə deyirsiz deyin. Belə etsəniz, əhalinin sayı da azalacaq, sonra sağa da xərcləyin, sola da. Zaman Rəhimov yazır, bunlar bu millətə əzab, əziyyət, dərd, kədərdən başqa heç nə vermədilər. Deməkdənsə, məmurları millət vəkillərinin əmək haqlarının kəsib pensionerlərə verək, deyirlər 150 manat, onu da kəsək, özlərinin pulu çox olmaqdan. Rüstəm Əsənov yazır, sizin şəkkiniz nazirlərə gedir, sadə xalq 65 il yaşamır ki. Cavablar çox dolların Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
biz də Azərbaycan mətbuatının banisi Həsən bəy Zərdabini anırıq. Təkcə ilk qəzetin banisi kimi yox, neçə-neçə başqa ilklərin və həm də ilk çağdaş ailənin banisi kimi anırıq. Bu radio dastanının adı elə o yüzdən Avropalı gəlindi.
Həsən bəy Zərdabinin və Hənifə xanımın qızı həyat yoldaşı olan görkəmli ictimai siyasi xadim Əlimərdan bəy Topçubaşov sonralar yazmışdı ki, Hənifə xanım Elbrus dağlarının ətəyindəki gül çiçəkli aulına yox. Xəzər sahilindəki Bakı şəhərinə tali apardı. Burada onu həyat yoldaşı ilə şərəfli və zəhmətli bir həyat gözləyirdi.
Araşdırmaçı jurnalist Tahir Aydınoğlunun dediklərinə bir az ara verib, Zərdabi haqqında esse və kitab müəllifi, fəlsəfə doktoru Rəhman Bədəlova üst tuturam. Professor, Həsən bəy haqqında bildiklərimiz çoxdur, yoxsa bilmədiklərimiz? Elə öz essenizdən və kitabınızdan çıxış etsək.
Təbii, təqdim etdiklərimiz çoxdur. Bilirsiniz necə, mən daha dəqiqləşdirərdim bu sualı. Yəni, eşitmədiklərimiz çoxdur. Yəni, bizə elə gəlir ki, bilmək nədir? Yəni, bir faktı da öyrəndik, nəyisə dəqiqləşdirdik, hansısa yazını aşkarladık. Yəni, bu vacibdir. Amma bu mətnşünaslıq məsələsidir. Yəni mətnlər, mənim dediklərim, mənim yazdıqlarım, yəni mənim çalışdığım, mənim həsrətim, mənim həvəsim, mənim ağrım daha genişdir. Yəni daha genişdir o mənada ki, yenə deyirəm, müəyyən dərəcədə mən deyirəm ki, Zərdabidən tariximiz başlayır. Yəni kimsə deyə bilər qədim tariximiz olub. Bəli, qədim tariximiz olub. Amma tarixin hər bir mərhələsinin elə bir yeni nəfəsi var və müəyyən mənada min illik Azərbaycan tarixi məni o qədər maraqlandırmır, nəinki yaxın dövrün Azərbaycan tarixi maraqlandırır. Yəni 19 əsrin əvvəlində Azərbaycanlılar kim idi və 20-ci əsrdə kim oldular? Yəni bax bu keçiddə ən əsas qəhrəmanımız, faciəvi qəhrəmanımız Zərdabi idi. Yəni Zərdabi dedi ki, dünya ilə təmasda, sivilizasiya təmasda yaşamaq lazımdır. Zərdabi inandırmağa çalışdı ki, tarixdən kənarda yaşamaq, yəni heç olmasa gəl utanaq bundan ki, kənarda yaşamayaq. Kənarda normal yaşamaq olar, gözəran normal ola bilər, amma artıq kənarda yaşamağı özünə sıxışdırmırdı ki, onun milləti tarixdən kənar yaşasın. Zərdabi haqqında az düşünürüksə, biz məğlubiyyətlərimizin səbəbini dərk edə bilmirik.
Qafqaz dairə müdürünə raport. 4 May 1873-cü il. Zat əlilləri.
Əgər Zərdabi deyirsə ki, qəzet həyatın cüzgüsüdür,
bu keçiddə ən əsas qəhrəmanımız, faciəvi qəhrəmanımız Zərdabi idi.
İş teatrın banisidir, milli mətbuatın banisidir.
İlk məktəb, ilk teatr, ilk qəzet və
Zərdabi, yəni yeni tipli ailəni də qurdu, oxumuş qadından. Bir gün o Tiflisdə çıxan Qafqaz qəzetin vərəqləyəndə orada qız gimnaziyasını bitirənlərin siyasi, orada bir müsəlman türk familiyasına rast gəldi, Abayeva. Abbas müəllim deyirdi ki, Azərbaycanın tarixində iki böyük kişi və iki böyük qadın var. Bunlar ər-arvad olublar, bunlardan Həsən bəy Zərdabi və Hənifə xanım Zərdabi əkinçinə ərsiyə gətiriblər.
Eşitmişsək mi ki, baxdı ki, vadə müsəlman qardaşımız Həsən bəy Məlikov əkinçi ismində bir qəzetə çıxırdır. Tavsiyə xəbərlər yazır.
Böyük Əli Məmmədquluzadə və onun xanımı Həmidə xanım Məmmədquluzadə isə Molla Nəsrəddinin.
Qadaş, deyirlər dünyada elə adamlar var ki, hər gün ət yeyirlər, doğrudurmu?
Hər iki xanım böyük məslək sahibinə arxa dayaq olublar və hər iki nəşrin tariximizdə yer tutmağında onların da böyük rolu var. Abbas müəllim bir şey deyirdi ki, bunlar özlərinə geniş bioqrafiya yazmayıblar və onların xanımlarının yazdığı xatirələr bioqrafiya xarakteri daşıyır.
Zərdabinin xanımı Hənifə Məlikova Abayevanın xatirələrindən. Həsən bəy kəndə Tərcüman qəzeti gətirdirdi. O, bu qəzeti çox sevir və əkinçinin yetişdirməsi sayır, bəlkə özünə deyil, daha çox Zərdab mollalarına gətirdirdi. Həsən bəy qəzeti mollaya verib deyirdi, al bu qəzeti minbərdə oxu, burada yazılanlar sənin nağıllarından daha faydalıdır.
Avropalı gəlin, bu bir radio dastanı. Örtülü xurafatlı keçmişimizdən, bürkülü hürkülü yaşamımızdan bugünlərə süzülən çağdaşlıq ışığı. So Bu radyo dastanıyla Teşi Həsən bəy Zərdabini və onun dəyərli xanımı Hənifə Abayevanı anmırıq, özümüzə baxırıq. Yəni dünənimizi yada salır, bu günümüzü düşünür və sabahımızı yaşamaq istəyirik.
İsmail bəy Kaspiralı Əli bəy Hüseynzadəyə məktubu var. Bu məktubda yazırdı ki, Əkinçi qəzeti ilə müsəlman dünyası, türk tatar dünyası, müsəlman dünyası Rusiyanın bir gözlü oldu. Həyat qəzetinin nəşri ilə iki gözlü oldu. Amma orada da qeyd edildi ki, əlbəttə indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır. Çünki elə millət var ki, sadəcə bizdən 3 dəfə azdır. Amma yüzlərlə qəzeti çıxır. Deməli, 100 göz lazımdır ki, cəmiyyəti görə biləsən. Yaxşını da görə biləsən, pisini də görə biləsən. Bu bir ikinci tək gözünü yox, dünyanı görə biləsən.
Cənab Hadi Qarabağının həcvini tamam çap eləməyə izin olmadı. Amma ol cənab və onu fitləyən şəxslər məyus olmasınlar ki, belə kamallı söz pünhan qalacaq. Fikrim budur ki, bizim Zərdab kəndində Qarabağın sərhədində bir daş qoydurub, onun üstə zikr olan həcvi tamam qazdırım ki, gələcəkdə bizim övladlar o yadiyara baxıb bilsinlər ki, mən bu zəhmət ilə milləti İslamı qəflətdən ayırtmaq istəyən vəqtdə necə nadanlara rast gəlmişəm. Əkinçi 1877-ci il, nömrə 8.
Bu izdə Azərbaycan mətbuatının banisi Həsən bəy Zərdabini anırıq. Təkcə ilk qəzetin banisi kimi yox, neçə-neçə başqa ilklərin və həm də ilk çağdaş ailənin banisi kimi anırıq. Bu radio dastanının adı elə o yüzdən Avropalı gəlindi.
Həsən bəy Zərdabi Azərbaycan mədəniyyət və mənəviyyat tarixində bir neçə əsaslı sahənin banisidir. İlk teatrın banisidir, milli mətbuatın banisidir və mütəxəssislər son vaxtlar deyir ki, ilk operamızın yazılmağın da Üzeyir Hacıbəyovun ağlına o salmışdı ki, sən görürəm, istedadlı olansan, musiqi ilə maraqlanırsan, elə bir tamaşa yaz ki, oynayanlar musiqi də oxusunlar və Zərdabin ölümündən bir il sonra ilk opera meydana gəldi. Mənim özümün bir kəşfim bu oldu ki, Həsən bəy Zərdabi həm də Azərbaycanın yeni tarixində nümunəvi ailə qurmağın banisi olub. Moskva Dövlət Universitetini qurtarıb Bakıya gəlib Tiflisdə işlədi, Qubada işlədi, Bakıda işlədi, yaş keçirdi. Amma o oxumuş bir müsəlman türk xanımı tapıb evlənə bilmirdi. Bir gün o Tiflisdə çıxan Qafqaz qəzetinin vərəqləyəndə orada qız gimnaziyasını bitirənlərin siyahısı, orada bir müsəlman türk familiyasına rast gəldi, Abayeva. Getdi Tiflisə, gimnaziyanın müdürəsi ilə məşğul oldu və məlum oldu ki, tale bu iki insanı bir-bir üçün yetirib. Müdürə də çox şad oldu ki, bu oxumuş, bu qabiliyyətli xanım Hənifə gedib dağlarda o vəhşi dağların arasını itib batmasın. Və onların toy mərasimi qurulmuşdu orada. Zərdabi millət ənənələrimizə çox hörmət eləyirdi. Molla gətirib orada kəbin kəstirmişdi.
Zərdabinin 100 illiyi idi, ölümünün 100 illiyi idi. Mən fikirləşik bir yazı yazım. Adı yazı yazmaq istəmirdim. Mən belə şok, yəni qıcıq yazı yazmaq istəyirdim ki, yəni siz tanımırsınız, yəni o adamları ki, tanımaq lazım tanımır deyə bir fikirlə mən əlyazmalar fonuna getdim. Mən həmişə deyirəm ki, orada o iki illik mənə gülük təsir elədi. O nə idi? Biri deməli Hənifə xanımın xatirələri idi, yəni dəftərlər. O xatirələr artıq çap olunmuşdu, amma dəftər özü, yəni xətti. O xətti də ovqatı məni bir də tutdu ki, babuk sonradan bildim ki, o hansı vəziyyətdə bunları yazıb. Artıq 4 uşağından biri yanında idi, o da müəyyən dərəcə xəstə idi. Amma ona baxmayaraq, ona baxmayaraq oturub rahat özü normal xəttlə müəllimi idi herhalde. O dəftərləri özü bətləsə tutdu. İkinci də belə bir şəklə rast gəldim, sonra o şəkli yaydı. Bu şəkildə deməli Həsən bəy idi, artıq qocalmış. Qocalmış deyəndə məndən 10 il cavan olan Zərdabi idi, amma mənə xeyli qoca görünən, yəni tez xəstələmişdi. Həyatı əzablı idi, aydındı. Əlim ardından topçu başı idi. Kasper İsmail Bay Kasparlı, yani tercüme gazetesi. Yani o şekil özü, onların sifətləri, nə bilim, geyimləri, yani o şekilin havası bu bir övdəyi. O beni tuttu, ben derhal fikirləşdim ki, yani ben bunlara göre Azerbaycanlıyım. Yani 2003-cü il onun öz yeri var ve kalacak, ama bu insanlar var. Yani benim bilastroları da rabitem var. Ve ben o rabitemle yaşayabilirim. İlə oldu ki, düz beni danışmıştım ki, o məqaləni portalda, Kulturas portalda, məhz Zərdabinin 100
döneminde
yazılacak ve o gün de çıxdı, böyle yazıydı. Onu xeyli adam oxudu. Kitabı hazırlayarken ben mesela o yazını bir de oxudum ve çok şeyler orada ifadə oldum. Hayatıyla bağlı, tarixle bağlı, marifçiliğine bağlı, marifçiliğin problemiyle bağlı vesaire vesaire. Ona göre bu işi o vaxt ben artık deyirəm ki, müəyyən nöqtə koydum. Sonra kitap yazdım.
Həsən bəy əhalini oxumağa alışdırmaq məqsədilə həmişə qəzeti satış miqdarına çox çıxarıb pulsuz paylayırdı. Lakin əhali bu pulsuz qəzeti də oxumaq istəmirdi. Bəzisi qəzet oxumağı günah hesab edir, bəzisi buna şeytan əməli kimi baxırdı. Avamlar qəzeti əllərini almaqdan qorxurdular. Onlar deyirlər, qəzetdə Allah, Peyğəmbər haqqında heç bir şey yoxdur. Adam qəzeti əlini alanda bir təhər olur. Çar hökumətinin bəzi sadiq məmurları qəzetə yazılmaq haqqında düşünmək belə istəmirdilər. Onlar bunun hökumətə zidd bir hərəkət olmasından qorxurdular. Gürcüstanı ram edən məşhur qəhrəmanın atası Qvardiya Polkovniki Əli bəy Əlixanov Həsən bəyin ona göndərdiyi qəzeti oğlu ilə özünə qaytarıb nifrətlə belə yazmışdı. Təəccüblənirəm. Redaktor Çarın sadiq xidmətçilərinin hökumət tərəfindən nəşr edilməyən qəzeti oxuyacağını necə olur ki anlamır? Təəssüf ki, müsəlmanlar içərisində də çardan qorxaraq qəzeti oxumayanlar çox idi. Bunların sayı hətta Allahın qorxusundan qəzet oxumayanların sayından daha artıq idi.
Həsən bəy deyərkən istər istəməz cəmiyyət, hüquq, seçki, sivilizasiya, demokratiya sözləri və əlbəttə vətəndaş sözü ağla gəlir. Biraz fantaziyanızı işə salsanız, indiki Azərbaycan şəraitində Zərdabi özünü necə aparardı? Hansı qüvvələrin yanında olardı?
Yaxşı sualdır. Yəni bu suala bir mənalı cavab vermək istəməzdim. Yəni istər istəməz onda mən də siyasətləşmiş dünyanın çağırışına cavab verməli olardım. Mənə elə gəlir ki, yəni biraz yenə deyirəm, təxəyyüllü işə salsaq, yəqin Zərdabi çox narahat olardı. Təbii Zərdabi Zərdabi iqtidarın olmayacaqdı. Təbii Zərdabi müxalifətdən narazı olacaqdı. Təbii Zərdabi bir çox ziyalılarımızın davranış tərzinə, həyat tərzinə zid olardı. Təbii Zərdabi çox tənha olacaqdı. Təbii Zərdabinin uzun həyatı olmayacaqdı. Və bəlkə o dövrdə olan xəstəliyi, yəni skleroz xəstəliyi təzdən onu tutacaqdı. Skleroz xəstəliyi deyə deyirəm, ona görə ki, beyin yaddaş gerçək dünyadan özünü qoruyacaqdı. Yəni yaddaş çalışacaqdı ki, hər şey yaddan çıxardım. Başqa cür dözə bilməzdi. Yəni Zərdabinin həyatı ağır olub, amma mən fikirləşirəm ki, Zərdabi 20-ci əsrin sonunda yaxud 20-ci əsrin əvvəlində olsaydı həyatı daha ağır olardı. Yəni bir tərəfdən zahiri qatda Zərdabi istədiyi həyata keçib, yəni bir məktəb açırdı, artıq minlərlə məktəb var, milyonlardan şagird var, yaxud qəzetlər çoxdur və s. və s. Amma dərindən elə bil biz indi də müqavimət aparıq, indi də istəyir kənarda yaşayaq, indi də patriarxal həyat bəzən başqa həyat tərzinə üstün çıxır və əlbəttə Zərdabi buna çox məyus olardı, sarsılardı, ağrıyardı, yəni onun hərəkətləri təbii müqavimətlə rastlaşardı, yəni həyatı əzablı olardı.
Zərdabinin xanımı Hənifə Məlikova Abayevanın xatirələrindən. Bakının mənafeyi Həsən bəyə çox yaxın idi. Dumanın deputatı kimi şəhərin ehtiyaclarına çox həssas yanaşırdı. Şəhərin keçmiş başçısı Rayevski Həsən bəyin dəfnində demişdi. Dumanın iclaslarında Həsən bəyin nitq və qeydləri olmasaydı, mən Bakının özünü idarə işlərini yoluna qoya bilməzdim.
Təhsil Müzeyinin qocaman əməkdaşı Ali Abbasova.
Hənifə xanım Məlikova birinci dərəcəli məktəbdə 1928-ci ildə şagirdləri ilə birlikdə çəkilib bu şəkil.
Əkinçinin çapı üçün mətbəyinin pulunu kim versə yaxşıdır? Qubalı mülkədar Abdullah Ağabakı xanım. Bu barədə Zərdabinin Qafqaz dairə müdürünə yazdığı raport qalıb. Orijinalı rusçadır.
Prosheni, pomeshchik, kubinski.
Qafqaz dairə müdürünə raport. 4 may 1873-cü il. Zat aliləri. Qubalı mülkədar
Qubadları general-mayor Abdullah Bakıxanov mənə 1000 manat pul verir ki, Bakıda tatar dilində pulsuz qəzet çıxarmaq üçün mətbə alım.
Həsən bəyin Bakı qubernatoruna yazdığı xahiş məktubu.
Zatəliləri, cənab Bakı qubernatoruna, Bakı Real Məktəbinin sabiq müəllimi Həsən bəy Məlikovdan xahişnamə. Bakı şəhərində müsəlman qızlar üçün 3 günlük kurs keçmək şərti ilə məktəb açmaq istəyirəm. Zatəliləri, acizanə dərəcədə xahiş edirəm ki, belə bir məktəbin açılmasına icazə verəsiniz. İmza, xalq müşaviri Həsən bəy Məlikov.
Zərdabi Bakı dumasında çox nüfuzlu şəxs olduğundan onun xahişini yerə sala bilmirlər. Müsəlman qızlar məktəbdə oxumaq imkanı qazandılar.
Proqramma Rusko-Tatarskaya Odnoklassnaya Shkola dla Musulmanok.
Müsəlman qızlar üçün Bakıda açılması təklif edilən Rus-Tatar məktəbinin proqramı. İlahiyyat, Tatar dili, yəni Türk dili, Rus dili, riyaziyyat, rəsm-xətt, biçib-tikmə. Azərbaycanın 8 milyon 400 mindən çox vətəndaşı var. Bu rəqəmin həmin gün Həsən bəyin xatirəsini alanların sayı ilə müqayisəsi qanınızı qaraltmır ki? Və yaxud sual biraz dəyişim. Həsən bəy Zərdabinin anılması kimlərin qanını qaraldır ki, abidəsindən tutmuş kitablarına, irsinə, xatirəsinəcən yumşaq desək, üyeyliyi var ortada.
Həsən bəy Zərdabi bu milləti inkişaf eləmiş xalqlar kimi görmək istəyəndə öz gənc xanımı təhsil görmüş Hənifə xanımla açıq paltarda, mədəni qiyafədə 19-cu əsrin 70-ci illərində Bakının küçələrinə çıxanda daşqalı oğlanda bəyəm onun qanı qaralmırdı.
Amma bu cəmaatı bizim üstümüzə qaldırır ha. Ay bura Filangistandır bəyəm.
Həm də deyirdin bu milləti yetişdirmək lazımdır. Bu milləti yenidən əkmək, yenidən becərmək lazımdır.
Rus. Heç elədim bizim millətdən deyil. Eşi savadın var. Git tərcüməni elə pul qazan. Yoxsa yapışmısan bu qədətə də. Vallahımdan heç gözüm su içmək. Bu şahdan vuruz. Ya İranın ya da Osmanlının şpiyonudur.
Bu millətin bəxtindən öz istədiyini çıxarmaq lazımdır. Bu baxımdan Zərdabi Azərbaycan xalqının ruhuna bir dəfəlik həkk olunurdu.
Həntə xanımın xatirələrini 1877-ci ildə Rusiya ilə Türkiyə arasında müharibə başlandı və o yavaş-yavaş möhkəmləməkdə olan Əkinçi qəzetinə çox ziyan vurdu. Qəzetə iki senzor nəzarət etməyə başladı. Əvvəlcə dövlət senzoru, sonra isə qubernator özü oxuyur, hər bir kəlməyə etiraz edirdi. Oxucular qəzetdə müharibədən xəbər tutmaq istəyirdilər. Başlanğıcda isə Rus ordusu məğlub olurdu. Qəzetdə ancaq müvəffəqiyyətlər haqqında yazmalı idi. Müharibə məsələləri barədə susmaq lazım gəlirdi. Rus qəzetlərindən alınmış, Moskvada bəş çovun olması və quşların göydə donması kimi xəbərləri də çıxarırdılar. Həsən bəyə deyirdilər, siz bunu yazmaqla Allahın bu soyuğu ruslara bəla göndərdiyini müsəlmanlara göstərmək istəyirsiniz. Xalqsa getdikcə daha çox qəzetlə maraqlanır və onun mənfəətini anlayırdı. Qəzetin bağlanmasından qorxan Həsən bəy çox ehtiyatla hərəkət edir. Rus ordusunun ilk vaxtlardakı uğursuzluqları, onun siyasi və maliyyə məsələləri barədə ən kiçik məlumatdan belə uzaq qaçırdı. Qəzetdə kənd təsərrüfatı xəbərləri, gigiyenaya dair və s. məqalələr dərc olunurdu. Ona görə də qəzetin məqsədi itmişdi. Oxucu marağına cavab vermirdi. Ancaq Həsən bəy nəyin bahasına olursa olsun qəzeti qoruyub saxlamaq istəyirdi. O qəzetə tamamilə kənd təsərrüfatı məzmunu verdi. Bununla belə hökumət qəzetə şübhəli və təhlükəli bir nəşir kimi baxırdı. Nəhayət, qəzet bağlandı. Həsən bəy qəzetin bağlanması münasibətilə oxuculardan və dostlarından təəssüf dolu məktublar aldı. Onlar Həsən bəyə ikinci bir qəzet çıxarmağı məsləhət görürdülər. Ancaq bu mümkün deyildi. Hökumət Həsən bəyi təqib edirdi.
Azərbaycan jurnalistləri və jurnalistliyə yaxın insanlar Həsən bəy Zərdabidən danışanda mütləq Hənifə xanımla da danışacaqlar.
Həsən bəy Məlikovun iki oğlu Mithət və Səfət, iki qız oğlu Pəri xanım və Qərib Sultan. Pəri xanım həyat yoldaşı Əli Mərdan bəy Topçubaşlı olmuşdur.
Həsən bəy deyərkən ağla ilk öncə mətbuat, media, qəzet sözlərinin gəlməsi Zərdabinin miqyasını daraltmır ki?
Çox dəqiq sualdır. Bir söz nə desəm daraldır. Qəzet böyük işdir, mətbuat da vacib işdir. Amma biz Zərdabi kimi şəxsiyyətə o davğanı yapışdırmışıq və elə bil Zərdabi münasibətdə nəsə məsuliyyətdən özümüzü qaçırmışıq. Halbuki Zərdabi bizə dəyişin deyir. Əsas onun şuarı, əsas çağırışı, əsas nə bilim üsyanı. Və mən nə qədər Zərdabi haqqında düşünürəm, nə qədər Zərdabi
işlerimle meşgul olurum. Her defa özüm özüme sual veririm ki onun üsyanına, onun çağrışına bir cevap vermiş ki ya yok. Onun göre Zerdabi Azerbaycan'ın yeni tarihi demekti. Zerdabi Azerbaycan'ın yeni düşüncesi demekti. Zerdabi Azerbaycan'a moderniz, yani moderniz o mənada yoksa əhli belasında modernizasiya demek. Yani bu mənada Zerdabi yazılarından da böyük insandı. Zerdabi'nin istekleriyle bir yerde, yani çalıştığıyla bir yerde, məğlubiyetleriyle bir yerde belə bir insandı ve biz elbette daim onun çağırışına cevap vermeliyik. Yaxud cevap vermeye çalışmalıyıq. Yani biz Zerdabi'den danışarken özümüz hakkında danışmayacaksa Zerdabi'den danışmasak daha yaxşıdır.
Əlibəy Hüseyzadənin bu bir məqaləsi ki var. Ey qələm, bu çox maraqlı bir yazıdır. Mən heç qələm haqqında bu məqaləyə bərabər ikinci bir yazıya rast gəlməmişim. Siz təsəvvür edin ki, qələmə münasibətləndiriniz. Sən dünya görmüş qəhrəmanlar yola salmış. Qələmə deyirik, filosoflar əlində işlənmiş, nurdan yaradılmış müqəddəs bir vücudsan. Fikirirsən, sənin qüvvəyi hafizən çoxdur. O vaxt ki, Avropalılar sənin nə olduğunu bilmirdilər, səni biz onlara tanıttıq. Fikir verin, sonu nə ilə qutarır? Yazır ki, bəlkə bu parçalanmış, şirazəsi dağılmış vətənimizi hifz edək. Fikir edir, qələm ilə hifz edək, silahına yox edək. Şahımızın ətrafını əhatə etmiş xainləri kənar edək. İndi ki, söz böyülür. Şahımızın ətrafını əhatə etmiş xainləri kənar edək. Bu fəqir məskənədən qurtulaq, bu fəqir zülbüdən qurtaraq. Onlar sənin dəvətinə qulaq verməzsə, fəryad edəsən, ahınala edəsən, bəlkə də bu dərd qəmlərimizə əlac olasan. Yoxsa sən də, biz də məhv olub gedərik.
Avropalı gəlin, bu bir radio dastanı. Örtülü xurafatlı keçmişimizdən, bürkülü hürkülü yaşamımızdan bugünlərə süzülən çağdaşlıq ışığı. Bu radio dastanı ilə Teşi Həsən bəy Zərdabini və onun dəyərli xanımı Hənifə Abayevanı anmırıq, özümüzə baxırıq. Yəni dünənimizi yada salır, bugünümüzü düşünür və sabahımızı yaşamaq istəyirik.
Bir dəfə fransız qəzetinin bir müxbiri Bakıya gəlib çıxmışdı. O Rusiyada, xüsusən Bakıda qəzet işini öyrənirdi. Bütün Rusiyada türk dilində çıxan yeganə qəzetlə maraqlanıb Həsən bəyin yanına gəlmişdi. Qəzetin 3 il müddətində yalnız 300 abunəçisi olduğunu bilincə müxbir təəccüblə Həsən bəyə baxıb hərarətlə demiş: "Siz qəhrəmansınız. Bizim Fransada bu cür imkansız qəzetlərdə işləyən tapılmaz. Sizin gücünüzə heyran qalmışam. Görünür siz öz xalqınızı çox sevirsiniz."
Zərdabla adamı kino üçün sənətli fantaziya janrında yazmışsınız. Nədən məhz kino üçün və nədən Zərdabla adam?
Artıq biz görmə audiovizual dünyada yaşayırıq və mən o fikirdəyim ki, kinoda o əsas insanlar haqqında ümumiyyətlə kino çəkilməlidir. Və mən fikirləşirdim ki, Zərdabidən film çəkilməlidir. Bu bir. İkinci, mən fikirləşirdim ki, kinoya yaxın adamam. Hər halda yəni kinonu bilirəm. İki məsələ də Ucqarata məktubları oxuyanda və xatələ oxuyanda mən dərhal o kino epizodları ilə gördüm ki, bu kinoda səslənə bilər. Yəni artıq elə bir Zərdabi kino üçün yazıb. Təbii o kino haqqında düşünmürdü. Yəni bu üç səbəbdən onu deyim ki, mən iki variant olaraq təqdim elədim. Onlar dedilər ki, bu ssenari deyil. Halbuki mən başa düşürəm ki, o ssenari deyil. Amma mən onu da başa düşürəm ki, normal ölkədə prodüser tapılardı ki, dərhal onu səbəbədə xahiş eləyərdi ki, mən ona icazə verim ki, hətta ki bu film çəkilsin. Halbuki bizdə prodüser mədəniyyəti yoxdur. Bizdə çox şeyləri dövlət əl eləyir. Kitabın çapının bir səbəbi var. O da praqmatik səbəb. Və fikirləşirəm ki, bəlkə nə vaxtsa çəkildi və bəlkə çəkiləcək. Təqdimata mən belə bir know-how deyər, bir kəşf elədim. Əsas məğzi o idi. Bu da odur ki, mən 3 hə yazdım. Bu 3 hə düsturuydu. Kirəşdim ki, necə eləyim, hansı düstur tapım. Yəni, Çiniz Hüseynov Mirzə Fətəli ilə qədər FF düsturu tapım da. Fatali, fatali. Mən deyib, Zərdabi haqqədər hansı abreviatura belə yapışan və dərhal təhsil yazdım. Və yazdım hə, onun açılması aydındır. Hamın tanıyan abreviaturadır. Bir də xəkək. Sonra başqa hə yazdım. Yəni ki, bu hə artıq yes mənasındadır. Və sonra təzədən hə yazdım, üçüncü hə yazdım. Çünki hə dedim ki, bu da Həsən bəy əkinçidir. Yəni artıq bu 3 dənə hə bir üzünə xətt çəkilib, biri artıq yes mənasında idi və mən yanına da nota bene yazdım ki, baba bu məcaz, düstur, dedi. Bu plastik ifadə mənim üçün çox önəmlidir ki, yəni bizim problem nədən həyə?
Mərhum professor bizim 20-ci əsrin əvvəllərindəki irsimizin cəfakir tədqiqatçısı Abbas Zamanov söhbətlərinin birində Zərdabiyə bu millətin elədiyi zülmlərdən danışın dedi. Bu kişinin gorun 2 dəfə dağıtmışıq biz. İndiki məzar 3-cü dəfədir. O danışdı ki, 1907-ci ildə o tarixdə iz qoymuş Zərdabinin 3 yerdə dəfin mərasimi keçirilib. Onu Bibi Heybət məscidin həyətində aparıb bastırıblar. 37-ci ildə o məscidi yer üzündən silmək üçün yol çəkmə bəhanəsi ilə uçurublar. Zərdabinin də ailəsi represiya olunmuşdu onda. Demək olar ki, ailədən çox az adam qalmışdı. Qızı Qərib Sultan qalmışdı. O da dərin depressiya içində olub o vaxt. Xəbər eləyiblər, kim gəlib aparır burada. Bunlar iki nəfər adam tapıblar, gedib bir qutuda Zərdabinin cənazəsini qalıqların gətirib şəhər qəbirstanlığında Hənifə xanımın həyat yoldaşının ayaq tərəfində bastırıblar. ...1957-ci ildə illər keçəndən sonra Həsən bəy Zərdabi yada düşüb kimləri itirmişik ki, bu kişini biz neçə illərdir yada sala bilmirik. Onda Abbas müəllim deyir ki, Şıxəli Qurbanov Azərbaycan Komünist Partiyasının Mərkəzi Komitəsində Təbliğat Təşkilat Şöbəsinin müdürü idi, millətsevər bir ziyalı. Bir gün dedim ki, Şıxəli, bu kişinin bir dəfə yubileyi olmayıbdır. Bunun ölümünün 50 illiyi yaxınlaşır. Ya sənə bir yubiley keçirək, dedi, bir qərar layihəsi yaz, nələr eləmək olar. Bir qərar layihəsi hazırladıq. Pardon, Mərkəzi Komitəyə Abbas müəllim xatırlayırdı. Şıxəli Qurbanov baxdı, dedi, hamısı yaxşıdır, bəs qəbrinin üstü abadlaşdırılsın. Sonra qəbri axtaranda məlum oldu, qəbir yoxdur. Arxivlərdə axtardıq ki, Bibi Heybət məscidinin həyətində 50 il əvvəl dəfn olunub, sonra bura sökülüb, yol çəkilib, tarixi abid olan o məscid də dağılıb. Axtardıq, qızın tapdıq, Qərib Sultanın. Getdi, qapını döydü, içəri keçdi, deyir, saçları ağarmış, əzablar çəkdiyi dərhal bilinən bir qadın bizi qarşıladı. Bir balaca söhbət dedi Zərdabinin qəbrin. Qəzəbləndi, deyir, əlinə keçən nə varsa atdı ki, indi də gəlmişsiz sümüklərin aparır. Verməyəcəm onu sümüklərin. Öyrəndik ki, deyir, buna yaxın insanlar içində bəstəkar Rauf Hacıyev, burasının Abbas müəllimin dedilərinə mən əlavə eləyim ki, Hənifə xanım Zərdabi çox sayda kimsəsiz uşaqları götürüb öz övladı kimi tərbiyə eləmişdi, şübhəsiz Həsən bəy ilə bərabər. Rauf Hacıyevin anasını da o kimsəsiz bir qız kimi götürüb öz qızı kimi Hənifə xanım tərbiyə eləmişdi və qızı Qərib Sultana bacı eləmişdi onu və Rauf Hacıyev haqlı olaraq Həsən bəy Zərdabini özünə baba bilirdi. Abbas müəllim deyir ki, Rauf Hacıyevi tapdıq və o bir təhər dedi ki, Sünni Həsən qızıdır da bir tayır mən onu yumuşaldaram. Yumuşatdı və qəbrin yerini öyrəndik. Bir qrup filoloq və bioloq tələbi ilə getdi şəhər qəbirstanlığında əlimizdə külünk, bel, buranı qazırıq, bir şey yox oranı. Birdən qəbrin sol küncündə bir taxta ilişdi. Uşaqlar qazıb gördülər, biri çıxartdılar deyir. Biz o toz torpağa bulaşmış yeşiyi göz yaşları ilə istatdıq, palçığa bulaşmışdı Abbas müəllim deyirdi. Elə bil ki, dünyanın ən böyük sərvətini tapmışdıq biz. Hələ də Azərbaycan tarixinin yetirmədiyi və bundan sonra da yetirəcəyi isə bəlli olmayan bir insanın bu cür faciəli şəkildə, bu cür niskilli şəkildə qalıqları idi və o qalıqlar Fəxri Xiyabandakı indiki yerdə axirətə tapşırılıbdır. Bu Zərdabinin uyuduğu üçüncü qəbirdir. Bəlkə də onun nadirliyi, istisnalığı burada da özünü göstərdi ki, tariximizdə bu da onun biografiyasında bir nadirlikdir ki, millət 3 dəfə bunu dəfn edib. So hold me in your dreams till I come back to you. Azadlıq Radiosunda bu radio dastanı söyləməyimizə yardımlarına görə professorlar Rəhman Bədəlov və Şirməmməd Hüseynova, araşdırmaçı jurnalist Tahir Aydınoğluna və qocaman muzey işçisi Ali Abbasovaya təşəkkür edirik. Mən İzmədəniyyət proqramının aparıcısı Sevda İsmayıllı, səs bəzəkçisi və reportör Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izini itirməyin deyir.